olan efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bugün oktyabrın 12-si Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Erməni soyqırımını dalanlara qarşı həbs cəzası nəzərdə tutan qanun layihəsi Fransa parlamentindən keçdi. Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalar barədə Vaşinqtonun təklifini Çin dəstəkləmədiyi görsənir. Bağdatda televiziya stansiyasına basqın zamanı 11 nəfər öldürülüb. Yazıçı Orhan Pamuk Nobel mükafatı aldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Erməni soyqırımı adlı qanun layihəsi Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Assambleyadan keçdi. Əgər bu sənəd senatdan da keçsə və onu prezident imzalasa, Osmanlı imperiyasının son dönəmində ermənilərin soyqırımına uğramadığını deyənlər cinayətkar sayılacaqlar və Fransada belə adamları 5 ilə qədər həbs və 45 min avroya qədər pul cəriməsi gözləyəcək. Qanun layihəsinin aşağı palatadan keçməsinə Brüsseldən və Ankaradan dərhal reaksiya gəldi. Avropa Komissiyasının sözçüsü Kristina Nagy, Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehindən belə bir sitat gətirib ki, qanun qüvvəyə minsə, bu debat və dialoqları qadağan edəcək. Debatlar isə məsələdə bir araya gəlmək üçün vacibdir. Türkiyənin İqtisadiyyat Naziri Əli Babacan bunun Fransa biznesinə mənfi təsir olacağını deyib. Avropa Birliyi ilə danışıqlara məsul olan Babacan qəbul danışıqlarına bu hadisənin təsiri haqqında qabaqcadan bir fikir söyləmək istəmədiyini bildirib. Fransa Milli Assambleyasının qərarı Bakıda və Yerevanda fərqli reaksiyalara səbəb olub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bunu Fransanın insan haqları və tarixi haqları ardıcıl müdafiə etməsinin təbii davamı adlandırıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatında erməni diasporunu regionda sabitliyə töhfə vermək əvəzinə destruktiv rol oynamaqda günahlandırır və senatın bu qanunun qarşısını alacağına ümidli olduğunu bildirir. Azərbaycan Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bunun ilk növbədə demokratiyanın beşiyə dandırdığı Fransanın özünə zərər vuracağını deyib. Fransa parlamentinin bəzi erməni dairələrinin təsirinə düşdüyünü də qeyd edib. Babək Bəkir Bakıdan xəbər verir.
Oktyabrın 12-sində Müharibə Veteranları Birliyi Fransanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında fikir keçirməyə cəhd edib. Onlar Fransa senatında Osmanlı imperiyası dövründə ermənilərin soyqırıma məruz qaldığını inkar edənlərə cəza nəzərdə tutan qanunun qəbuluna etiraz ediblər. Ancaq Bakı polisi aksiyanın qarşısını alıb. 3 nəfər qısa müddətə saxlanılıb. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və millət vəkili də Fransa senatının qərarını pisləyən bəyanat qəbul ediblər. Bəyanat müəllifləri qeyd ediblər ki, Fransa Senatı erməniləri himayə etdiyindən Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan bu ölkə ATƏT-in Minsk qrupuna da həmsədrlik edə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olduğundan Fransa erməni soyqırımı iddialarına da həssaslıqla yanaşmalıdır. Ancaq o hesab edir ki, Fransanın Minsk qrupunda həmsədrlik məsələsinə yalnız prezident səviyyəsində münasibət bildirilməlidir.
Mən düşünürəm ki, radikal addımlardan biraz uzaq olmaq lazım.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə Fransa senatının bu qərarından sonra hər hansı xoşagəlməz bir hadisənin baş verməməsi üçün bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin mühafizəsi gücləndirilib. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyaya qarşı səyahət qadağası və maliyyə sanksiyaları qoyması barədə təklifini Çinin dəstəkləmədiyi görsənir. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası sanksiyaları Şimali Koreyanı danışıqlara qaytarmağa yönəlməlidir. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirdiyini deməsinə qarşı Təhlükəsizlik Şurasına təklif edəcəyi qətnamə layihəsini yumşaldaraq Rusiya və Çinin dəstəyini qazanmaq istəyirdi. Şimali Koreyada Xarici İşlər Nazirliyi Şimali Koreya bir neçə gün qabaq nüvə sınağı keçirdiyini bildirmişdi və bundan sonra məsələnin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri arasında müzakirələr gedirdi. Bağdatda Sünni Ərəb televiziya stansiyasında 11 nəfər öldürülüb. Hakimiyyət naməlum sayda yaraqlının televiziya ofislərinə baskın edərək aradan çıxdıqlarını bildirir. Ölənlər arasında mühafizəçilər, texniki işçilər və televiziya şurası sədri də var. Bağdatda başqa bir hadisədə motosikildə olan intiharçı polis patronunun üstünə gedib. Partlayışdan 4 nəfər ölüb, 8-i yaralanıb. Başqa bir partlayışdan isə Bağdatda 5 nəfər ölüb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bugün çıxardığı qərarda deyilir ki, 6 il qabaq Qrozunda 5 çiçinin öldürülməsinə görə Rusiya dövləti məsuliyyət daşıyır. Məhkəmə həmçinin Qrozundakı reyd zamanı 5 nəfərin edama bənzər üsulla öldürülməsini Rusiya hakimiyyətinin gərəyincə araşdırmadığını bildirir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ölənlərin yaxınlarına Moskvanın $285,000 çox təzminat verməli olduğu haqqında qərar çıxarıb. Azərbaycan gələn Gürcüstana qaz verməyi vəd eləmir. Associated Press agentliyinin enerji naziri Natiq Əliyevdən gətirdiyi istata görə, Azərbaycanın gələn ilki enerji balansı bəlli olmadığına görə hələ Gürcüstanın qaz göndərmək xahişinə konkret cavab verilə bilməz. Natiq Əliyev dünən həmin məsələni Gürcüstanlı həmkarı ilə müzakirə eləmişdi. Rusiyadan ildə 4 milyard kubmetrdən çox qaz idxal edən Azərbaycan ümid edirdi ki, Şahdəniz yatağı ilin sonlarında işə düşəndə daxili tələbatı ödəyəcək və Gürcüstana da qaz ötürə biləcək. İran İşçilər Evinin rəhbəri millət vəkili Əlirza Məhcub 200-ə yaxın işçini aylar boyu maaş ala bilmədiyini deyib. Parlamentin dünənki sessiyasında onun bildirdiyinə görə bəzi fəhlələr 50 aydı maaş ala bilmirlər. Məhcub ölkədə 13 milyon əhalinin kasıbçılıq həddindən aşağı səviyyədə yaşadığını deyib. Azərbaycan və Çeçen qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq ehtiyatı yaxın həftələrdə tükənə bilər. Bu barədə BMT-nin ərzaq haqları üzrə məruzəçisi məlumat verib. Bugün Türkmenistan paytaxtında 20 metr eni və 11 kilometr uzunluğu olan süni çayın açılışı keçirilib. Türkmenistan rəsmiləri akvapark və süni çay kompleksinin tikintisinə $63 milyon vəsait xərcləndiyini bildirirlər. Türk yazıcısı Orxan Pamuk ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü. Mükafat haqqında qərar verən İsveç Akademiyası